S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Vítáme vás u dalšího pořadu s mikrofonem do Anglie. Společně s Pavlem Tilšarem budeme řešit 23. kolo anglické fotbalové Premier League. Pavle, dobrý den.
Pěkné pondělí.
Tak a my můžeme jít rovnou na ten souboj, který uzavřel nedělní program a byl teda pořádně napínavý.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Vedoucí Arsenal doma prohrál s Manchesterem United 2-3. Neuvěřitelná bitva na Emirates a první prohra doma pro Arsenal v sezóně, ale především skvělý zápas Manchester United.
Ano, výborný, další poctivý výkon, stejně jako v tom derby, ten předminulý víkend na Old Trafford proti Manchesteru City, tentokrát možná ještě takovým trochu jednodušším stylem hry. Manchester United prostě vystavil fantastický blok v čele s Lisandrem Martinezem, do kterého se Arsenal dostával horko těžko. Vlastně za celý zápas si vytvořil jednu velkou šanci, což je velký nezvyk pro Arsenal v této sezóně. A samozřejmě rozhodli ty dva krásné góly spoza pokutového území Arsenalu, ať už to byla střela Dorgua, nebo pak Mateuse Kuni, když se Arsenal nadechl tím gólem Merina po rohovém kopu, jak jinak, v 83. čtvrté minutě, tak asi hodně lidí předpokládalo, že by to Arsenal mohl nakonec otočit ve svůj prospěch, ale Kuni zase za to vzal spoza vápna, krásně se trefil, stejně jako Dorgu.
My už jsme minule říkali po tom, co Manchester United porazil City, že vlastně Michael Carrick, který je teď aktuálně manažerem Rudých Ďáblů, má k dispozici docela ojediněle nebo po dlouhé době tu dvojici Martinez Maguire na stoperech. A je pravda, že, jak jsi říkal, ten blok byl dost nepropustný na to, jak velký talent je v ofenzivě, tak teď ukázali, že tam mají fakt schopné hráče i dozadu.
A Michael Carrick změnil rozestavení oproti Rubenu Amorimovi. Možná už to byl i Darren Fletcher, který se spoléhal na ty čtyři obránce, zatímco Amorim hrál v tom rozestavení se třemi obránci, čtyřmi záložníky a třemi útočníky, tak tady je to taková klasika u Michaela Carricka 4-2-3-1, přičemž po druhé za sebou, stejně jako v tom derby se City nastoupil na hrotu Mbeumo, který hrál takovou tu falešnou devítku, on je to spíš křídelník, hodně si chodil pro balóny, no a vlastně je to taková zbraň a ukázka pro ostatní týmy, jak si poradit s Arsenálem, který má tu světovou dvojici stoperů Gabriela se Salibou, taky se těžko dostáváte do Arsenálu po nějakých centrech, protože oni toho většinou hodně seberou, ale prostě střílet spoza 16 vytahovat ty stopery, to je asi zbraň, jak tedy Arsenal předčít v této sezóně.
No, byly tam nesoulady v rozehrávce Arsenalu, vlastně už ta jedna šance, která přišla Fernandéše, tak tam myslím, že chyboval Saliba, když pouštěl míč nějakým způsobem za sebe, to už bylo za stavu 0-1, Arsenal se opět prosadil vlastně po spolupráci Saky a Erigorda, tam myslím, že Lisandro Martinez v souboji s Timbrem si dal vlastňáka, on tam netrefil odkov, vlastně trefil to nakonec za sebe, ale vlastně ta další chyba už vedla ke srovnání Mbeuma. Říkám si, nakolik teď chybí třeba Calafiori, že vlastně i ta obrana je tím jedním novým mužem, což je Incapié, narušena.
Na druhou stranu tady Incapié v tom souboji nebyl a byl to takový jeden z mála zkratů Martina Zubimendiho, který evidentně chtěl přihrávat dozadu, ale trefil ten balón do země a tím ho zpomalil a díky tomu jsem byl mu dostal do té situace jeden na golmana a udělal, vyřešil to krásně, udělal kličku, ještě mu tam zabíhal Fernandéš, říkal jsem si, mohl mu to přihrát do prázdné, ale Mbemo samozřejmě útočník jako víno, tak to provedl krásně.
No, může tam být faktor Arsenal třeba trošku ztrácí půdu pod nohama, co se týče psychiky, jsou to velká očekávání po dlouhých letech, útočí na titul a Manchester United na druhé straně zase ta psychická věc, že se zvedli pod Michaelem Carrickem, viděl jsem včera shodou okolností v různých televizních záběrech třeba i historické záběry Paula Scholese, jeho debut, tu úspěšnou partu Class 92, tituly pod Fergusonem, pak i záběry z toho minulého vítězství na City a pak ten zápas. A opravdu to je možná dané i tou konsekvencí, jak to spolu souviselo. S United aktuálně člověk měl fakt pocit, že je to zase úplně jiný tým, strašně silný tým.
Taky to tak na mě působí a když si vezmete to, že vlastně poprvé od února 2010 se někomu podařilo ve dvou po sobě jdoucích zápasech porazit druhý a první tým tabulky, tak je to velká věc. Tehdy to byl Everton, teď tedy Manchester United, který porazil City a Arsenal ve dvou utkáních za sebou a taky to na mě působí velmi dobře. Opravdu týmově si myslím, hodně vyladěně a Michael Carrick přinesl na tým takovou vítěznou mentalitu a vysvětlil hráčům, co to prostě znamená hrát za Manchester United.
Arsenal mohl žehrat na to, že brzy po srovnání Merina v 84. minutě inkasoval, jenom to srovnání přišlo zase po rohovém kopu, to jsou strašně těžké situace. Když se budeme pak bavit o Chelsea, jak hrála v Selhurst Parku, tak třeba Lee James jak kope ty rohy taky přímo do brány, do sítě. Možná Bruno Guimaraes, když dal ten gol, myslím, že to bylo Burnley, nebo komu to dal za Newcastle nedávno, taky to kope takhle. Velká zbraň, kterou ukazuje Arsenal, ale že dokáže proměnit on asi nejlépe v celé Premier League a zas to platilo.
Je pravda, že Arsenal si pomáhá způsoby, které jsou možná trochu nedovolené, ale rozhodčí je prostě přehlíží. Když si vezmete ten fakt, takové to nepsané, možná i lehce psané pravidlo, že brankář by měl být nějakým způsobem trochu chráněný ve svém minimálně malém vápně, tak Arsenal se prostě při těch rohových kopech natlačí třeba ve třech na půl metr, v tomhle případě od Lamence. Do toho se tam samozřejmě stáhnou hráči United, kteří tam nemůžou nechat tři hráče Arsenalu samotný, takže najednou v malém vápně je 8-9 hráčů a když to tam dobře trefíte, tak je velká pravděpodobnost, že se to k někomu odrazí, kdo bude moc dorážet třeba do poloodkryté branky, jako to bylo teď v té situaci Merina.
Pokud bychom zmínili ještě moment, který mi napadl, že by mohli brát třeba fanoušci Gunners úporně, že byl kontroverzní a osobně mě to vlastně přijde zas trošku nepochopitelně rozsouzené z pohledu na pravidla o ruce, tak když hráč těsně před gólem zahraje rukou, tak ten gól nemá platit a Patrick Dorgu si vlastně pomohl, byť měl tu ruku fakt nalepenou na zadku nebo na hýždích, nevím, na kyčli, tak prostě dotkl se balon jeho ruky, než vypálil tu nádhernou střelu v 50. minutě a dal na 2-1. Zase věc, která se možná bude řešit, je pro mě prostě nepochopitelné to pravidlo o ruce v různých těch variantách a tady to bylo v pohodě.
Tady je ten výklad jasný, jakmile zahraje ofenzivní hráč rukou předtím, než dá gól, tak by platit neměl. Samozřejmě rozhodčí na hřišti to asi nevěděl, video ho mohlo upozornit, jestli nenašlo průkazný záběr, tak je to možná trochu záhada, protože myslím, že z televizního přenosu to bylo celkem patrné, mohlo to zkreslovat, ale taky jsem spíš na straně Arsenalu v tomhle ohledu, že byla by to samozřejmě škoda, kdyby ten gol neplatil, protože to byla fantastická rána, ale trochu tady přimhouřili rozhodčí oko.
Mimochodem, když se na to člověk podívá, tak gol, který vstřelil, teď abych to dobře spočítal, právě Dorgu, ten na 2-1 byl golem, který vlastně ukončil možnost Arsenalu, že by překonal ten defenzivní rekord celé Premier League, 15 inkasovaných gólů za sezonu, který drží nadále Chelsea, 15 inkasovaných za sezonu 2-4-2-5, to dál bude platit. Arsenal inkasoval navíc i po třetí od Kuni, potvrdilo se to, jak skvěle hráče má i na lavici, teď aktuálně Michael Carrick a Kuni, prostě to byl nákup stejně jako Mbeumo, ten má snad už 8 gólů, zas potvrzuje své kvality.
A kousnul i to, že vlastně po druhé za sebou začal jen na lavičce v zápase proti týmům, ve kterých byste očekávali, že bude v základní sestavě, protože výborný zakončovatel, skvělý technik, ale prostě to kousnul a přišel jako žolík do obou zápasů, teď navíc skóroval, dal vítězný gól, takže velké zadosti učinění pro Mateuse Kuniu. A ještě k těm inkasovaným brankám Arsenal, tak vlastně po 121 soutěžních zápasech dostal 3 góly během 90 minut, aha, což je obrovská porce. Naposledy to bylo v prosinci 23, tehdy proti Lutnu. Nakonec Arsenal zvítězil 4-3, když dal Declan Rice, myslím, vítězný gól, ale opravdu ta série, ve kterých Arsenal inkasoval maximálně dvakrát, byla strašně dlouhá a je to taková anomálie.
No jak to vlastně teď vypadá pro oba týmy. Arsenal stále vede, ale už pouze o 4 body, zase se mírně snížil ten jeho náskok, protože City i Aston Villa vyhráli, k něm se dostaneme. A Manchester United po druhém vítězství za sebou, Frank Illet už možná kouká, kde by měli v kadeřinství volno za pár týdnů, to je ten muž, který se nestříhá už přes rok, protože Manchester nezvítězil 5krát za sebou, tak teď má Manchester 4. místo, 38 bodů a má náskok před Chelsea o 1 bod a taky před Liverpoolem o 2 body. No a právě k Liverpoolu se můžeme dostat, protože to je tým, který stále obhajuje titul.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Tak zápas víkendu byste mohli brát jako ten včerejší na Emirates, ale to byl šlágr, tak v té terminologii teď pojďme na Vitality Stadium na jih Anglie. Bournemouth totiž vyhrál nad Liverpoolem 3-2.
golem z 95. minuty, což je tam ještě to pestřejší po té, co Liverpool dokázal dotáhnout skóre, prohrával 0-2, pak to bylo 2-2, po další trefě Soboslaje z volného přímého kopu, Dominik Soboslaj, asi nejlepší hráč Liverpoolu, řekl bych, v dosavadním průběhu sezony, ale komu se ten zápas nevydařil, řekl bych, že hrubě nevydařil, byť dal gól na 1-2, je stoper, kapitán Virgil van Dijk, který byl vlastně namočený u všech těch třech inkasovaných gólů.
No tak v té první situaci, kdy Bournemouth po 26 minutách skoroval, vlastně nechali stopeři van Dijk s Gomezem příliš mnoho prostoru. Nejprve Scottovi, to byl van Dijk, a pak vlastně Gomez neviděl za zády přibíhajícího Evana Nilsona, který skoroval. V té druhé kombinaci mě zaujala kolbice Jamesa Hilla, který teď, koukal jsem na to, po šesté za sebou nastoupil na pravém stoperu vedle Senesiho, přitom já ho beru jako krajního beka. Ale Diakite teď seděl, Miloslavjevič taky nedostal prostor, takže teď sází Antony Iraola právě na tohoto borce. To byla krásná přihrávka, ale možná se to dalo bránit.
Dalo se to bránit určitě. Van Dijk tam nevystavil, nebyl tam prostě srovnaný v té linii se svými spoluhráči a tím pádem byl Jiménez tedy v možnosti zakončovat, nebyl v offsideu. A ještě jedna věc samozřejmě, která byla zásadní u toho druhého gólu Bournemouthu, tak Joe Gomez v té chvíli byl zraněný, byl ošetřovaný, Liverpool si chystal střídání, Wataru Endo už byl připravený u střídaček v době, kdy ještě Liverpool držel míč, tak samozřejmě mohla tam přijít taková nějaký taktický apel ze střídečky, zakopněte to, ať jsme už zase 11-11, nestalo se a Bournemouth toho dokonale využil.
Nepůsobilo to utkání opravdu zvláštně i v kontextu toho léta, které máme za sebou, kdy Liverpool nakupoval, naopak Bournemouth prodával draze, teď nedávno ztratil ještě Antoana Semenya a i přes všechny ty odchody se dokázal měřit vyrovnaně s týmem, který také má teď ztráty, za všechny mluví asi Isak. Už se vrátil Mohamed Salah, ostatně už v Lize mistrů při výhře v Marseille byl v týmu a hrál. Teď vlastně ho nechal Arne Slot celý zápas na hřišti. Úplně mi to neladilo. Sice možná psychicky se, řekněme, si ho počechal trošku, že OK, vztahy jsou třeba narovnané, ale jako herně, že by extra vytrhnul Liverpool. Jaký jsi z toho měl pocity?
Samozřejmě on vždy má co nabídnout, Mohamed Salah, ale řekl bych možná, že ten vztah už je taky trochu přechozený, jestli Liverpool prostě není už silnější bez Salaha, možná i se nabízí teď bez Van Dijka, že prostě bude muset přijít třeba v létě ten řez, že bude muset přijít nějaký nový stoper.
Třeba nějaký stoper, viď?
No.
Že za tu dobu, teď se o tom mluví, za těch posledních 8-9 let vlastně přivedli jednotky stoperů, jako že to je opravdu na možná prstech jedné ruky ti, kteří opravdu hrají pravidelně nebo hráli. A vlastně takhle, abychom nekřivdili Salahovi, jeho trestňák nakonec trefil Soboslaj a srovnal na 2-2, ale pak, jak už říkal Pavel Tilšar, rozhodující gol Bournemouthu v 95. trošku to opsalo vývoj toho duelu na Anfield v prvním kole. Liverpool taky ztratil dvougolové vedení, 2-2 to bylo, ale pak nakonec vyhrál Liverpool 4-2 vítězný gol tehdy Kieza někdy v 88. teď to bylo teda ještě později.
No a zápasy Bournemouthu prostě musí bavit, i když občas je tam nějaký herní výpadek, ale zase dostane hodně gólů. Co chci říct je to, že Bournemouth má třetí nejvyšší počet vstřelných branek v téhle sezóně Premier League a zase třetí nejhorší defenzivu, takže na zápasy Bournemouthu prostě chcete koukat.
Ano, Liverpool, jak jsme říkali, šesté místo a spíš než před sebe, protože třeba ta elitní trojka už je o 10 bodů a více vzdálená, tak musí koukat pod sebe, protože třeba i 13. Bournemouth aktuálně ztrácí 6 bodů, což prostě v té Premier League, která je na 3 body za zápas, to není zas tolik.
S mikrofonem do Anglie.
A přesvědčili se i hráči West Hamu o tom, že přece jenom zvítězit nemusí znamenat úplně spokojenost po celém víkendu, tak nejprve k jejich vítězství nad Sunderlandem 3-1. Perfektní první půle a byl u toho zase Tomáš Souček, zase v základu a zase se dařilo kladivářům.
Ano, a ten první poločas byl velmi, velmi dominantní z pohledu Hammers, svěřenců Duna Espirita Santa, kteří se naladili tou výhrou v londýnském derby na Tottenhamu a myslím si, že tu vítěznou mentalitu, že se hodně prostě povzbudili psychicky a bylo to znát, výborné výkony Somervilla, který se trefil po třetí za sebou, Jared Bowen, taky historický zápis, kterému se ještě povinujeme, Fernandes, ten pálil o 106, pak i ve druhém poločase jeho trefa na 3-0 v první půli krásná, jedna z nejhezčích zatím v sezóně, z nějakých 30 metrů do toho prostě práskne, takže skvělý poločas.
No a pak ještě na konci, když už jsem mluvil o těch dalekonosných střelách, Fernandes, jak on trefil břevno a z následného závadu Tomáš Souček zády dopravil míč do sítě, ale rozhodčí odpískal nedovolený zákrok na brankáře Ruse, takže ten rekordní 39. gol z pohledu českého fotbalisty v Premier League ještě nepřišel. Ale jinak Tomáš Souček, musím říct, jak to říct, vlastně těžké souboje, protože Ballard to je velký rival ve vzduchu, on ho tam taky v prvním poločase třeba předčil, jedno tom výskoku ta hlavička šla vedle, ale jinak prostě taková, zase z toho čišila trošku taková ta mojesovská doba, kdy se jim dařilo a Souček to tmelil ve středu pole.
No, fanoušci si ho zase pochvalují, byť se chvilku spekulovalo o tom, že už by si přáli Tomáše Součka z klubu, teď to můžeme doložit i čísly. Bez Tomáše Součka v základní sestavě West Ham v této sezóně 14 zápasů, 2 výhry, 4 remízy. S Tomášem Součkem v základu 11 utkání, 4 vítězství a 1 dělba bodů. Takže ta čísla hovoří jasně i takto a stále má co nabídnout, byť nikdy to nebude hráč, který bude vymýšlet kolmé přihrávky, zakončovat, dávat krásné góly. Byť někdy dá, samozřejmě, ale prostě je to muž na svém místě, který dělá tu černou práci a dělá ji velmi dobře.
Ano, Tomáš Souček, tedy co by ten třeba i defenzivní záložník teď tmelí tu hru ve středu pole. Vepředu už nebude možná tmelit hru Lukas Paqueta, který má nabídku z Flamenka a prý údajně chce opustit Anglii, že by šel zpátky do své mateřské Brazílie, to uvidíme. Takže možná bude o to zas větší odpovědnost na Žerodu Bowenovi, který to dál táhne na bedrech.
Už se podílal na stovce a taky dvou brankách v Premier League v dresu West Hamu, překonal tak rekord Michaela Antonia, bilance 62 gólů a 40 asistencí a myslím si, že ta championship by mu neslušela a otázkou je, pokud by West Ham spadl, tak jestli by zůstal, byla by to škoda, protože West Ham prostě znamená Bowen a Bowen znamená West Ham v posledních letech, patří do toho klubu a nejen z toho českého pohledu musíme West Hamu asi přát záchranu.
Nejen West Ham z těch týmů v nejhorší trojce budoval, Burnley remizovalo s Tottenhamem 2-2, ale v tabulce vlastně se nic nezměnilo. I proto, že Nottingham zvítězil v neděli na Brentfordu 2-0. Pro mě osobně velké překvapení i vzhledem k tomu, co potkalo Nottingham v evropské lize, kdy v Braze nejprve Gibbs-White neproměnil penaltu proti českému brankáři Horníčkovi. Z následného protiútoku si dal Ryan Yates vlastňáka, pak ještě v závěru byl vyloučen Elliot Anderson. Nottingham ale se dokázal zvednout a hlavně i konečně se prosadil někdo z útočníků.
A výborně, Igor Jesus si míč zpracoval ramenem, pak to uklidil k tyči, takže ukázal nejen on a pak i vlastně Taiwo Awoniyi, že stále góly dávat umějí oba dva. Velké vítězství pro Forest, myslím si, protože Brentford má formu v posledních týdnech a je velmi nepříjemným soupeřem. Nedařilo se tentokrát Igoru Tiagovi, který tam měl jedno zakončení bodlem. A
byl i psychicky nalomený, oni ho tam docela naťukli a vlastně hádal se s rozhodčím, já jsem viděl pár zákroků, divím se, že vlastně to, já než se odehrál celé bez žluté, ale dlouho byl bez žluté, myslím, že žlutou nedostal.
Takže ten výkon Brentfordu nepřesvědčivý tentokrát, Nottingham toho využil a opravdu velmi, velmi cenné tři body.
No a Nottingham tedy na 17. příčce má stále náskok na sestup 5 bodů, právě na 18. West Ham Burnley o 10 bodů za Nottinghamem a na těch 25 bodech je také Leeds, kterého čeká dohrávka ještě na Evertonu a to bude v pondělí večer. Wolverhampton ten prohrál na Etihadu, ale právě k tomu se teď dostaneme.
S mikrofonem do Anglie. Událost
týdne. Já už jsem trošku nakousl, že mi není vždycky úplně jasné, jak se posuzuje hra rukou v Premier League a vlastně i událostí jsem zvolil událostí kole nesrozumitelné výroky sudích kolem hry rukou a jeden z těch momentů se týká vítězství Manchester City nad Wolverhampton 2-0.
Vlastně asi to není ani jen v Premier League, ale vzhledem to, že jí sledujeme hodně, tak tam je to často zarážející. Manchester City porazil Wolverhampton 2-0, mohlo to být i víc, protože Omar Marmuš dostal krásný balón od Husanova, byl sám v pokutovém území, vracel se k němu Moskera. Marmuš si ho chtěl zaseknout, ale takovým způsobem, že ta zasekávačka byla jako obloučkem do vzduchu. Moskera, jak se vracel, měl ruce mírně od sebe a trefilo ho to někam do lokte. Rozhodčí na to reagoval, Faraj Halam pískal první zápas v Premier League, ale asistenti u videa ho upozornili na to, že by mohlo jít o zjevnou chybu, tedy ruku a penaltu pro Manchester City. Faraj Halam šel k videu a teprve po třetí v téhle sezóně odmítl VAR. Vysvětlil to tak a s tím mám problém, že to byla ruka v přirozené poloze. Za mě Moskera se natahoval po Marmušovi, tu ruku měl od těla, neměl ji u těla A vlastně bych byl v pohodě s tím vysvětlením, kdyby rozhodčí Fadaj Halam řekl, není to penalta pro Manchester City z toho důvodu, že to bylo zblízka. No, to bylo opravdu velmi zblízka, takže Mosquera neměl moc šanci reagovat na to nějak rychle. Ale vysvětlení, že to byla přirozená poloha ruky, tak s tím mám problém.
No, kdyby stál třeba na eskalátorech a držel se, tak bych neměl problém s tím, že to je přirozená poloha držící se ruky. Tady se, s tebou souhlasím, nepochopitelné, že to sudí neodpískali na pokutový kop. City to nevadilo, vyhráli 2-0, ale Pep Guardiola si své neodpustil na tiskovce.
Why you ask me that? The referee make his debut, now everybody will know him. It's the first time I think he will go to the TV and is allowed to normally position his arms.
Nebylo to tedy poprvé v téhle sezóně, že by odmítl VAR, ale bylo to po třetí, jak jsme zmínili. A nicméně velmi nespokojený Pep Guardiola, který na to vlastně nechtěl odpovídat. Já jsem vystřihl i pro tu zvukovou ukázku to, jak vzdychal na tiskové konferenci. Opravdu nechtěl být tázán na tuhle situaci. Říkal, že Fadaj Halam pískal tedy první zápas v Premier League a že teď ho bude znát každý pro to, co udělal. Já bych jen zopakoval to, že vlastně bych byl v pohodě s tím, kdyby se ta penalta nekopala, ale kdyby to prostě vysvětlil Halam jinak.
Manchester City až na pátý pokus v tomhle kalendářním roce vyhrál v Premier League, opravdu po 4 zápasech bez vítězství se dočkal a trošku možná dal zapomenout na to prohrané utkání na severu Evropy v Lize mistrů s Bode Glimt. O tom už bylo napovídáno dost i o tom, že se vrací vlastně vstupné fanouškům, kteří cestovali do Norska. My se v rámci té události kola teď dostaneme do Selhurst Parku, kde hrála Chelsea, vyhrála nad Crystal Palace 3-1. Musíme dodat jenom ke kontextu utkání Jean-Philippe Mateta, který chce opustit klub. Říkal to 21. ledna, tak uvidíme, zda půjde do Itálie, do Juventusu nebo kam. Tak on vlastně promarnil úvodní tutovku, která přišla po chybě Badiašila. Bylo to trošku obdobné jako v některých předešlých zápasech, pak totiž Crystal Palace už nedokázal skórovat a naopak inkasoval. Bylo to 2-0, když přišla ta kontroverzní situace ve vápně domácích.
Po centru João Pedro sám před brankou, před ním stál nikoliv Dean Henderson, tedy brankář, ale právě znovu Canvot, který chyboval i u toho prvního gólu Chelsea, k tomu se možná ještě dostaneme, ale Pedro zakončil, Canvot měl ruce u těla a míč by putoval do branky, ale ještě předtím, než se dotkl balón jeho ruky, pravé, kterou měl u těla, tak si myslím, že trefil stehno. A rozhodčí Darren England z chvilku nechal hru pokračovat, hráči Chelsea samozřejmě dlouho gestikulovali, že to byla ruka, pak se šel podívat k videu a na rozdíl od Fadaje Halama penaltu odpískal, ale dal žlutou Canvotovi, nedal mu červenou, s tím rozdílem, že to byla ruka neúmyslná a tím pádem to nebyl tedy ten, takový ten dvojí trest, který třeba postihl Plzeň v utkání Evropské ligy proti Portu, kde to byla vlastně totožná situace. Aha. Vidra byl trochu blíž ještě v brance, stál na brankové čáře a tam bylo jasné, že tou rukou byť uhýbal, tak prostě ji tam nechal a tak to byla penalta pro Porto i červená karta.
Ano, tady v tom případě Premier League Match Center, které publikuje své vysvětlení i na Twitteru například, tak píše, že jde o zmaření zjevné golové příležitosti, bere se v potaz vzdálenost od brány i směr hry a vlastně kdyby pochopitelně Canvot trefil, jak se říkal, no. Jenom mě prostě fascinuje to, že jsme se bavili Dorgu, hrál vlastně, nebo dotkl se rukou balonu, dal gól, platí, pak tady hraje Mosquera rukou, která je od těla, není to ruka a pak tady si to vlastně nastřelí od svého těla, byť je to jemná teč, tak ale pořád platí a kvůli tomu se ta novela dělala před nějakými lety a penalta se píská, no. Je to zmatek a upřímně řečeno zase pro kontext toho zápasu nebo pro děj, to nebylo tak podstatné, jestli Chelsea bude mít penaltu, byla jasně lepší a zaslouženě zvítězila, nakonec 3-1.
Asi ten výklad můžeme chápat tak, že ať už hráč jakkoliv zastaví míč rukou, který by letěl do branky, tak by to měla být penalta. Pokud by teda byla hra rukou ještě úmyslná, tak by byla červená, pokud jako v tomhle případě neúmyslná, tak je žlutá karta a ten dotek hráče tam je prostě asi nějakým způsobem trošku zabarvený v těch pravidlech.
No, Enzo Fernandez dal 7. gól v sezóně z tohoto pokutového kopu, nejlepší sezona, co se týče gólu v kariéře. Ostatně nějaká čísla ukazují na to, že on je nejčastěji hledaným spoluhráčem od dalších borců, kteří centrují do vápna, což je překvapivé na hráče jeho vzrůstu a pozice, že tam fakt často je. Ale možná, když si zmínil ještě předtím chybu Canvota před prvním gólem Esteva, on přidával snad od vápna soupeře dozadu a Estela ho frknul a dal gola.
No, namazal mu to krásně, byla to krásná asistence, hodně nechtěná samozřejmě pro Canvota, který zažil tedy těžký zápas, ale pochválil bych i Esteva za to, že vlastně vracející se Tarik Mitchell, který běžel bez balónu, tak Esteva ho i tak dokázal podržet si na zádech a pak výborně zakončil 1+1 pro Esteva, takže velký zápas a myslím si, že i při absenci Koula Palmera zase tedy se ukázali jiní.
Problémy pro Pelis, kteří 8krát už nezvítězili v Premier League. Přece jenom mají teď 8bodový náskok na 18. West Ham. Ostatně ten 8bodový náskok má taky Tottenham, který ztratil potenciální, nebo vybojoval potenciální třeba 3 body. On vybojoval bod na hřišti Burnley. Pojďme raději od toho, máme tady ještě rubriku Hráč kola a 2 aspiranty.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
Tak nejprve Fulham Brighton a že na ty krásné góly na Fulhamu v poslední době mají docela patent. Na Craven Cottage se trefil nedávno Harrison Reed.
A teď Harry.
Harry Wilson. No, krásný gól, 92. minuta ze standardky. Verbruggen vyrazil ten balon pouze pod břevno do sítě a Fulham zvítězil. A to je jeden z kandidátů a pak teda z brankářů souboj Nick Pope a Emiliano Martinez. Newcastle Aston Villa, dlouho to bylo vyrovnané, ale pak nakonec teda dvakrát inkasoval Pope a Emiliano Martinez předvedl, že teda je borec.
Skvělé zákroky, zejména asi proti hlavičce Mileyho, když to vytáhl u své pravé tyče, to byl krásný zákrok a opravdu to byl velký souboj golmanů a taky dobrých zakončení spoza 16. Tentokrát to nebyl Morgan Rogers, ale Emiliano Buendia, který nedal Poupovi šanci tou střelou na 1-0, vlastně vítězný gól. Krásně to dal za háčky a pak se trefil ještě Watkins, no a Aston Villa po hodně dlouhé době zvítězila v St. James's Parku.
Poprvé od dubna 2005, kdy zvítězila ještě proti týmu Grahama Sunese, góly Gareta Berryho a Juana Pabla Angela. Ale tehdy se tam taky seběhla jedna zajímavost.
Ano, je to legendární zápas, na který se v Anglii často vzpomíná. Tehdy se spoluhráči Newcastle, Lee Boyer a Kieron Dyer porvali spolu vlastně v době, kdy jejich spoluhráči kombinovali, tak oni se do sebe pustili, oba dva byli vyloučení, takže proto se na to vzpomíná.
Aston Villa po vítězství v Newcastle 2-0 stále atakuje vlastně v té elitní trojici, i Arsenal má 4bodový odstup, stejně jako Manchester City. Po 23. kole jsem koukal, že druhý nejvyšší zisk klubu v historii Premier League, víc bodů měli pouze pod Martinem O'Neillem v roce 2008-2009, tehdy nakonec skončili 6. Teď by to bylo i překvapení, kdyby se parta Unai Emeryho dostala tak nízko. A jsem zvědavý na to, zda se poprvé někdy od těch 80. let dočkají třeba i titulu. Jsou tam ve hře a dokážou hrát i na Newcastle.
Je to blízko, je to velmi blízko, bude ten závěr roku ještě, nebo sezóny velmi zajímavý. No a co bude zajímavé, je i večerní zápas, ten poslední v rámci 23. kola Everton Leeds. Dominic Calvert-Lewin se poprvé jako hráč Leedsu vrátí na Hill Dickinson Stadium teď už tedy a bude mít velkou motivaci po té, co strávil X sezon v dresu Toffees.
Kdyby Everton vyhrál, tak ještě tu tabulku vyrovná natolik, že bude za 6. Liverpoolem o pouhý bod a o pouhý bod před 7. Fulhamem. Už by byl Fulham 8. pochopitelně. Tolik náš pořad, těším se zase za týden, Pavle.
Já taky, naslyšenou.
Mějte se hezky.